Българско национално Дарик радио.
Откриха мъртва обявена за общо държавно издирване перничанка. Руската полиция задържа опозиционния водач Алексей Навални. Майка на френски джихадист осъдена на 2 години затвор, защото му пращала пари в Сирия.
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, съм Стефан Кунчев. Депутатът от ГЕРБ Делян Добрев призна, че има общо с хора, заемащи ръководни позиции в Хасково. Скандалът тръгна след обвинение на Елена Йончева от БСП, че Добрев е окупирал общината. Той пък видя скандала инсценировка. Дея Манолова с подробности от парламентарното ни студио.
Добър ден. Подразнен от въпросите колко роднини, близки и приятели има в общинската администрация в Хасково, депутатът от ГЕРБ Делян Добрев обясни.
Имам един роднина, плюс още двама, на които съм кум, от 247 души, които работят в община Хасково. Имам една първа братовчетка и двама човека, на които съм кум.
Заместник кметовете съм ги препоръчал аз и пак ви казвам, същите хора ще препоръчам, ако се върнем 2 години назад. Защото в крайна сметка ГЕРБ е спечелил изборите и ГЕРБ носи политическата отговорност. Тези двама човека са най-подходящите за постовете. Още когато ги препоръчах, знаех, че един ден може да стигнем до днешната ситуация, да ме питате, ами вие сте му кум. Ами кум съм му наистина, обаче това е най-подготвеният човек в Хасковска област. Най-подготвеният човек в Хасковска област в сферата на европейските фондове.
Добрев отрече да има съдружие в фирми с други хора, заемащи ключови позиции.
С нито един от споменатите нямам съдружие. С нито един. Интересно е, че едната замкметица Милена Трендафилова нито ми е съученичка, нито сме имали съдружие, каквото и да било. Нито с Евгений Консулов, на който съм кум, имаме съдружие. С нито един от споменатите съм нямал съдружие.
Делян Добрев не крие, че новият кмет Добри Беливанов е негова кандидатура, но към този момент вижда в това грешка.
Аз го номинирах, за което съжалявам. Както разбрахте, днес не се е явил на работа, а в сряда е подал едно уведомление до председател на Общинския съвет, което е подписано с печат. Като е в чужбина, е подписал заявление с печат, който явно стои в чекмежето някъде из администрацията. Секретарката му е сложила печата под едно уведомление и го е внесла при председател на Общинския съвет. При това действие възникват още повече въпроси. Как може подписа на кмета да стои някъде в общината и докато той е в чужбина, се подпечатват документи от него име и да се подписва? Това ли е единственият документ, който е подписан с този печат? Или има и други документи?
Малко след обясненията на Добрев в кулоарите на парламента, от парламентарната трибуна темата повдигна депутатът от левицата Елена Йончева и даде повод на Добрев да й отговори и дори да намеси президента Румен Радев.
Господин Добрев сподели в национален ефир, че е нормално в един малък град като Хасково всички да се познават. Това е неговото обяснение за роднинския бизнес кръг, ръководещ общината. Ще попитам, а колко малки градове има в България? Добрич, Септември, Перник, достатъчно малки ли са? Колко малък трябва да е градът, за да може да съществува хасковската схема на ГЕРБ? А какво ще кажете за България? България малка страна ли е? Да, тя е малка. И ще става все по-малка и всеки един от нас ще се свалява, докато мълчим.
Знаете ли, че аз съм повече съученик с президента Румен Радев, отколкото заместник кмета Милена Трендафилова? Защото аз и президента Румен Радев сме учили в едно и също училище в Хасково, а с Милена Трендафилова никога не сме учили в едно и също училище.
От парламентарното студио на Дарик, Дея Манолова.
И още по темата, част от опозицията в Общински съвет в Хасково поиска оставката на кмета Добри Беливанов, както и разпускане на местния парламент. Това се случи на редовното заседание на Общинския съвет. Поисканата оставка на градоначалника е заради скандала Кумгейт, за който Дарик вече разказа. Председателят на Общински съвет в Хасково Таня Захариева от ГЕРБ е подала вчера сигнал в полицията, след като в администрацията се е получило уведомление от Добри Беливанов, че удължава отпуската си с един ден. Документът е с печат подпис, което за мен е странно, още повече, че Беливанов е в чужбина, казва пред Дарик Захариева. Роднини, приятели или напълно непознати, които са безработни и регистрирани в бюрото по труда, ще могат да кандидатстват за детегледачи по новата програма «Родителите в заетост» на Социалното министерство. От днес започва приемът на заявленията, като за кандидатите за детегледачи, така и за родителите на деца от 0 до 5 години, които желаят да се върнат на работа или да започнат работа. Периодът на заетостта ще бъде 18 месеца, ресурсът по програмата ще осигури детегледачи на близо 2000 семейства. Елена Бейкова с още информация.
Новата програма на Социалното министерство е насочена към жените в майчинство, които искат да се върнат на работа, но не могат да запишат детето си на ясла или детска градина, както и към безработни родители на деца до 5 години, които желаят да си потърсят работа, но няма кой да се грижи за детето им. Това могат да бъдат и родители на деца с увреждания, обясни заместник-министърът на труда Зорница Русинова. Относно кандидатите за детегледачи, единственото изискване е да са безработни или неактивни и да имат регистрация в бюрото по труда.
Няма ограничения за родствени връзки, за това детегледача да е в някакво роднински близки съотношения, нито пък има ограничения по отношение на възрастта, т.е. наистина на пенсионирана, да кажем, медицинска сестра или учителка, която се чувства жизнена и трудоспособна, би могла също да упражнява тази професия детегледач.
Детегледачите няма да бъдат обучавани и ще имат 6-месечен изпитателен срок от сключването на трудовия договор. Родителите сами ще избират сред кандидатите за детегледачи неограничен брой пъти, докато намерят подходящия човек. Една от желаещите да използват новата програма е Мария Магдалена, майка на 6-месечния Венци. Тя вече е избрала и своя детегледач.
Съм се на майка ми, която е безработна от доста време. Кандидатстваме по тази програма. Да направи поне годинка. Искам наистина да се върна и аз на работа, за да си помагам финансово, както на мен, така и на моето семейство.
Детегледачите ще получават минималната работна заплата, която през тази година е 460 лева, а за до година е планирано увеличаването и на 510 лева. Те ще могат да работят до 18 месеца, а за безработните майки, които наемат бавачки, първите 4 месеца ще бъдат срок за намиране на работа. Заявленията по програмата се подават в бюрата по труда до края на октомври.
На 2 години лишаван от свобода условно с 3 години изпитателен срок са осъдени 2 пътни полицаи към областната дирекция в Стара Загора. Преди 2 години в Чирпан те помогнали на пиян шофьор да избегне наказателно преследване и двамата младши контролери вече не са служители на МВР, допълва Гергана Пейчева.
Осъдените са на 38 и на 44 години и били младши контролери в пътна полиция при областната дирекция в Стара Загора. В средата на декември 2015 година те спрели за проверка лек автомобил, тъй като водача пропуснал пътен знак. Шофьора бил тестан с дрегър, който отчел 1,31 промила алкохол. Полицаите му съставили акт за административно нарушение и му връчили талон за медицинско изследване. Водача обаче обяснил, че ще заминава за чужбина и не желая срещу него да има дело и предложил на униформените пари. Полицаите го посъветвали да намери трезвен приятел, който да даде кръв за изследване в болницата вместо него и отвели в спешна медицинска помощ в Чирпан познат на водача, чиято проба била отрицателна. На въпрос на медицинското лице защо има разлика с резултата от дрегера, мъжът отговорил, че полицаите са заяждали. По делото почерпения шофьор твърди, че оставил 100 лева в патрулката след посещението в поликлиниката. Пътните полицаи били отстранени от длъжност и не са служители на МВР, а присъдата може да се протестира и обжалва пред окръжен съд Стара Загора. Гергана Пачева, Дарик Радио, Стара Загора.
Откриха мъртва, обявена за общо държавно издирване перничанка. 31-годишната Лидия Пламенова Гоцева беше обявена за издирване на 8 септември тази година по молба на нейните близки. Вчера около 10 сутринта е подаден сигнал от 32-годишен мъж, че е забелязал труп на жена в коритото на река Струма под крепостта Кракра. Служители на полицията от Перник отцепили района и започнали оглед на местопроизшествието. На място пристигнал и съдебен лекар. Органите наред установили, че тялото е на Лидия, която напусна дома си на 8 септември. Трупът е закаран в съдебната медицина Перник за аутопсия. Образувано е досъдебно производство и работата продължава. Информацията е на Ели Ташева.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Председателят на групата на социалистите и демократите в Европейския парламент Джани Питела изпрати писмо до председателя на Европейския съвет Доналд Туск, в което призовава за незабавно приемане на България и Румъния в Шенген. Питела настоява Туск да предприеме необходимите стъпки. Крайно време е да се престане с отношението към българите и румънците, като към втора класа европейски граждани, добавя той. Водачът на социалистите в Европейския парламент отбелязва, че задълбочени проверки вече са показали, че двете държави изпълняват условията за за присъединяване към пространството без гранични проверки. По думите на Пител, отпадането на проверките по българските и румънските въздушни, морски и сухопътни граници ще бъде не само естествена стъпка към по-обединена Европа, но и ще помогне за затвърждаването на взаимното доверие в Европейския съюз. Руската полиция задържа опозиционния водач Алексей Навални в Москва. Той се готвил да отпътува за митинг в провинцията. Задържаха ме, докараха ме, охраняват ме и никой нищо не знае за какво съм задържан. Питам, отговарят, сега ще видим как стоят нещата, пише Навални в Твитър. По-късно Вътрешното министерство на Русия съобщи, че Навални е задържан, тъй като е призовавал за участие в неразрешени акции. Опозиционерът стана известен с разследвания за корупция за високопоставени представители на руските власти и близки до Кремъл олигарси. Той обяви, че ще се кандидатира за президент на Русия на пролет, но съдебна присъда за финансови злоупотреби, която според него е политически мотивирана, му забранява да се яви на избори. Ислямска държава разпространи нов аудиозапис на своя лидер Абу Бакър Ал-Багдади. Не става ясно кога е бил направен, но видеото се показва в момент, в който нарастват спекулациите за съдбата на Ал-Багдади. По-рано тази година Руското министерство на отбраната съобщи, че може би джихадистският лидер е бил убит при въздушен удар, но Съединените щати не потвърдиха тази информация. В аудиозаписа Ал-Багдади споменава севернокорейските заплахи срещу Япония и Съединените щати. По-голямата част от видеото обаче е посветено на религиозни текстове. Майката на френски джихадист беше осъдена на 2 години затвор, защото му изпращала пари. Натали Хадади е обвинена в финансиране на тероризма. Тя изпратила около 2000 евро на сина си, който отишъл на почивка в Малайзия, но се озовал в Сирия, където станал член на Ислямска държава. Предполага се, че той вече не е между живите. Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев. Лек и успешен ден!